Kwabase Efesu isahluko sesithupha. Bantwana, lalelani abazali benu, ngoba lokhu kulungile. Hlonipha uyihlo lonyoko, lo ngumlayo wokuqala olesithembiso sokuthi kuze kube kuhle kuwe. Usile isikhathi eside emhlabeni. Lani bobaba, lingabathukuthelisi abantwana benu, kodwa libondle ngokulaya nangokufundisa kwenkosi. Zigqili. Lalelani abangamakhosi enu emhlabeni ngokwesaba nangokuthuthumela ngobuqotho benhliziyo, kungathi lilalela uKristu, kungesikho ngokuthokozisa amehlo njengabathokozisa abantu, kodwa njengezigqili zikaKristu ezenza intando kaNkulunkulu ngenhliziyo. Sebenzani ngenhliziyo enhle, kungathi lisebenzela inkosi kungesikho abantu, lazi ukuthi konke okuhle umuntu akwenzayo uza kwamukeliswa okunjalo yinkosi, loba eyisigqili, loba engokhululekileyo. Lani makhosi, yenzani ngokunjalo kuzo, liyekele ukuzisongela, lazi ukuthi inkosi yazo le yenu isezulwini, lokuthi kayibandlululi muntu yona. Elokugcina-ke, qinani enkosini lasemandleni ayo amakhulu. Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze libe lamandla okumelana lobuqili bukaSathane, ngoba kasilwi lenyama legazi, kodwa silwa lemibuso, lamandla, lababusi balumhlaba omnyama, lempi yemimoya emibi yaphezulu. Ngakho-ke hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze libe lamandla okuma ngosuku olubi, lokuze kuthi lapho seliqedile umsebenzi wonke lime. Ngakho manini, izinkalo zenu zibotshiwe ngeqiniso, lifakile isivikelo sesifuba esiyikulunga, lifakile amanyathelo ezinyaweni zenu ukuba lilungele ukuchumayela ivangeli lokuthula. Phezu kwakho konke lithathe isihlangu sokukholwa eliza kuba lamandla okucima ngaso yonke imitshoko evuthayo yomubi. Lithathe ingowane yokusiliswa lomhedla kamoya oyilizwi likaNkulunkulu. Khulengani izikhathi zonke ngomoya ngokucela konke langokunxusa. Kunoku lilinde ngesineke sonke, linxusele abangcwele bonke, linginxusele lami ukuba ngiphiwe ilizwi nxa ngivula umlomo wami, ukuze ngichumayele ngesibindi imfihlakalo yevangeli engiyisithunywa ngalo esibotshiweyo ngeketani, ukuze ngichumayele ngesibindi njengokuba kufanele ukuba ngikhulume. Kodwa ukuze lani lazi okumaqondana nami lalokho engikwenzayo, uza kulitshela konke uThikiko, umzalwane othandekayo lesikhonzi esithembekileyo enkosini. Ngiyamthumela kini ngakhona lokhu ukuba lazi izindaba zethu, lokuba aduduze inhliziyo zenu. Ukuthula kakube kubazalwane, lothando kanye lokukholwa okuvela kuNkulunkulu uyise lasenkosini uJesu Kristu. Umusa kawube labo bonke abathanda inkosi yethu uJesu Kristu ngothando olungapheliyo.